тілегім тұрманымда. Олды дүния, саңа қарағанда, көкче кеңсе, саби көзлеча чуақ. Бірлігева иңірче қаралғалай тұраса сен, нексе алай, бер жуақ. Өге ана нек болдың жарлылаға, гыржыныңы суыңы да қызғана. Қуанған мы етесе жар сулаға, жырны сыйра жашладан, қызладан. Оңлы халқла би, оңсызға қараваш, болырға нек керек тіле алаға. Халқ халққа нек бола алмайды қарындаш, қажаулы қуу кірмеш чараға. Дүнияда жоқтыла аман милетле, терс дау басқанда да курча қалана, милетні келенеп көрген адетле олдула ким чығарса да аланы. Милетін, адетін, динін да сора, паспортын нектін теділе адамны, жүреклеге нек салдыраса жара, ақшыладан айыра алмай аманны. Аны айырғана түйілді қиын, түзні түзге, терсні терске чығара, сүдін көтірсін адамлықны сыйын, жолын басып тұрғанда да чығана. Халқланы тен көрю түзлік төресі, барыны аузын бір ана жуғанша, сора бірлерін не қинайды терслік, ала дүнияға үгілей туғанша. Жоқ мұдылы аланы башчылары, хар заманда алларында айланған. Жоқ мұдылы аланы ақшылары, туған жеріні жаннан артқа аяған. Жоқ мұдылы ол үйсізлі ішінде алтын қолы ұста хунашылары. Қартанала ғытылада кечіне бош мұқарғайдыла хилачыланы. Не болдыла жеріме малчылары? Сабилері нек жилайдыла сүтсіз? Қайда мүрзе өстірген алчылары? Гыржынсыз нек қойғанды терсілік бетсіз? Анала кебілліклерін күбірден чығарып алышадыла гыржынна. Алай төре ким көргенді өмірде, халқ ырысқысын ким ұрды құржыңа. Көчкін жүле, түзлік алында ала, терс болмағаларына шағатманен. Терслігі жоқны жашау күйі алай, болған қадар даучума салдатманен. Терсліклеріне жолық тұр терслені, терслігі жоқта қинама бір жанны. Анда жанымнан да сүйерме сені, ачлаға дүния қызғанма гыржынны. Аналаға асылу бол, аласыз қайда да насып жоғына түшіне. Жашауны қуанчы болмас, алайсыз керек түйілді ол жашау кішіге. Мені чуағың буағың да бері шығардыла ұрыш отны ішіннен, саңа тілегім тұрманым да мені түйілділі бүгін кесім үчін деп, тілейме жара қошма жаралаға, адамла қадарына бұр бетіңі, бег алға сәбилеге, аналаға, қартлаға сен сауға ет құрметіңе. Құрмет бардава хар не да жеріне келе бірде ұрыш оты үчілір. Ачы жылла аман түшча көріне, келір хорламыбыз түзлік өкілі. Сыйлы жербізден душманна қарыш, бермезге ұрушабыз ол болмай сел. Ұлы дүния, ұруш тулларын, ұруш өксүзлерінді гыржынсыз қойма сен. Мені оқ жараларымнан есебек қинайдыла алаға сағышларым. Ұрыш өлімді жоқча, чуақты көк, мұдақтыла қырғыз әл мұқышлары. Көреме қырғызлы ана, малқарлы ана бұла тең етеді гыржынын. Аналай кечілігінде бір қаллы жеңмес бізді, ұрышса да мин жылны. Қарт. Өлінді аты ақшыдан айтылып, халқ бүсіре еді ана ішіне. Көчкіншілікте ва қалды атылып, іші күчі керек болмай кішіге. Туған жерсіз қалғанда да төшекте не гүлмезлік едір қарт деп сорырла. Бірлі үй ішлеген балта ішікте қалғаллай деп аннан айтқан болырла. Да ол ішіне кірер еді отыны, бедішліктен ол етер болса азат. Аңылай алмайды жалам бір затыны, кімге керекті ол сынаған азап. Жашлығы партизан жолыда кетті, ата жұртқа чапханда фашист жау жаңыз жашын хорламға құрман етті, сора қадарны неді аңна дау. Аулақта қарт кетіп барады кесі, терсілігі жоқта ауыр азап чеге. Аны жашы қабырдан қобып келсе, бір дәк кечмес еді терсілік чілеге. Ынна. Жашлары, туғдықлары да ұрушта өлгенді, ата жұртыны қорғылай. Қадар адағы да аңна күрушқа болғанды, аны милетін қарулай. Туған жерінен қыстады терседей, келілерін да тас етті палақта, ол қырғыз арбазда күйген түк күчлей, ол тұрады өлім тілей Аллахтан. Ыршыда. Іштен арып, жашчығына ыржыны қиырында өшін салады ана. Бұшуча атшы ананы ғыржыны, қабырча таққарды жүреге аны. Қыр жылларын түшіреді есіне, ешмелерін сылай жазны аязы, жарық еді насыпны біргесіне, шаудан сұқчық жырлағанча авазы. Биік жолын ызлаған еді жолдыз, ақшы мұратыны жоқ еді чеге. Бүгіні ана қалды оңсыз, жолсыз, вақырача чыдамаз азап чеге. Ата жұртын душманнан қоры ері ұрушта өлгенді, өксізі қолда, түштеші ұзақ ата үйі жері, тұл қатынны қадар не қойдың алда. Сазбет қышчық. Қырғыз аулағында аванача сақ, арсар келеді ол қысчық бірде. Кімсі қара чайла, беті болды ақ, меннен қорқып, жол азығымы бердім. Алды құрыншықны қысты қойнына, атасынача қара еді маңа, бір дуачығы бар еді бойнында, алай ол болыша алмайды аңна. Саз бетшіге қызарған еді асшық, азығымы алғанына ұяла. Қайыр бара болыр еді ол қысшық, насыбын мы ізле еді дүнияда. Жүрек чанча еді қама кіргенше, қысшыққа ата жұртымнан дау жоқта, шайтан желі шапырақны сүргенше, елте еді қадараны аулақта. Мен ызыннан қарап тұрған едім көп, аулақ чарсы жұтып қойғыншы аны. Аңна қалай жилай болмас еді көк, аурумай мы еді жерні да жаны. Жер көкті қалай берген еділі күч, күйсіз терсілікні адамсызлығына. Сәзбет қышчық, сен кечаллық есен, кеч мені ол күнгі амалсызлығына. Таулы жашчық. Ма ән тібері қайтқан қарылғашла, ескі ұяларын жаңғырта жырылай, бұтаулы жашчыға бег арып ачлай, жатады жолда, бөрі қуған жұрлай. Көбінші ұзынды қар татасыннан бош қалып кейі байланған чепкені, жашчық білмейді кімні хатасыннан үйсіз болып өксіз азап чеккенін. Білмесін, айтмасын кіші да аңна, ашы бүтін ачы көрінір білсе. Сау үссін, аманат болсын заманға, аңна ач күнін ұнтыр заман келсін. Ол өсіп атасы чек кіші болсын, ата жұртыннан аямасча жанын. Туған қыралы саудан қалмаз жолсыз, қуаншы насыбы да болыр аны. Туған тауларына ол әнтті қарар. Жаз башында қарылғашляча қайта. Ол мұттан құрып қойса ва қадар, чыдам қайдан табалық еді, қайдан. Солдат. Ұрыш жолыда теңлерін асырай, жаралы солдат сау жетті хорламға. Қадара, бұшуың жараң ассыры аздыла дегенше, аны холамға қайтармады, қырғыз еліне әлтті, туған жерсіз, қанатсыз құшты солдат, душман ет алмағанны терсілік етті, оқ тешкен жүрек шош барады солда. Ашырабы саны, қайтмаз олардыға, туған жерінен тансығын ала алмаз, қабырда да кіші жері солдатқа туған жеріше таншылақлы бол алмаз. Солдат енді даусыз дүнияға кетіп, терс тұрмалла ештмес, бедіш сынамаз. Алай туған жеріне желі жетіп, қабырын ана қолыша сыламаз. Жігітні өлігін сыйсыз етмес жер, алыр ашара ауыр бұшу шарсы, жеріні жар желуа аны ізілер, баласын тас еткен анача жарсый. Қама жаралача. Қырғыз таулары ақ қарлар қызны хорлан байрағылай қызартқанды таң. Ешткен ме қиын сұр қадар қызны, ұрушға сізді аз бермеген сіз қан. Алай сізні жігіт солдатлар қыз, хорлан бұла қайтқаларын көрсегіз, ұмтылырла ачы сағатлар қыз, күнге қуанчылы қарарсыз әнтті сіз. Малқарлыва, қазаваттан шығып сау, аталаны жерлеріне атланса, жесіргетші терс қарарла айта дау, ата үйі таба шобір атласа. Жол қағытын башқа жары берілі, туған жері харам еткен чаны, анда аны шекли көзден көрірлі, хорлам үшін төгілмеген чақаны. Малқар тауларуа аны ызыннан жесір ашырған атала шақарай, жарсырла хорламны жарық жазында жүрекле қама жарала шақанай. Қиын жоллары шағатха келмезле, кешеде өкіл болмас ол солдатха. Комендантла, терс даучыла, жалдатла, өшінінде майдалларын көрмезле. Қырғыз таулары ақ қарлар қызны хорлан байрағынша қызартқанды таң. Қуанама ұлы қадар қызға, сізні өмірде да қызартмасын қан. Ош базарында. Чечелі қыз ұл тұрады базарда, көзлері суған көмірлей мұтқыз. Аны көрмей аллы бола озарға оң жоқты, ачлық сұратыды ол қыз. Қадар, сені көрмеймісі, сен нечік құрметсізсе оң сұзлаға дүнияда. Ақыр түменіме аңна күтті чүк алып бердім сені үшін ұяла. Сен аны неге алып кеттің әліннен, кімге керек еді аны азабы? Ол қыз қорқмай тоқтағанды өлімнен, тілемейді аннан көрмей озарын. Чечелі қыз ол тұрады базарда, бір кешіге де ұзатмайды қолын. Қару жоқты аны көрмей озарға, еңер шарсы түшсе де жерге қалың.